Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Ильяс Гыймадов республикада билгеле шәхес. Ул мохтаҗларга ризык әзерләттерә, башка изге эшләре дә бар. Күптән түгел ул яңа китап чыгарды. Татарча бизнес, бизнес по-татарски. Бу китапны укып, яшьләр эшмәкәрлеккә өйрәнә ала.
Хәерле көннәр барыгызга да, бик зур рәхмәт менә шундый мөмкинлек биргәнегез өчен. Менә бүгенге көннәрдә генә әле алдым китапны, үземнең бу инде минем беренче шундый китабым. Мин аны яздым ике телдә, татарча һәм русча. Тап татарча бизнес дигән инде менә бер ягында. Монда инде мин үземнең кичкенәдән булган бер хыялымны тормышка ашырдым. Бер 15 ел элек үземә шундый максат куйган идем. Бу инде үземнең шушы эшмәкәрлек эше белән шөгыльләнә башлагач, шушы бизнес жанрындагы китапларны укый башладым. Ниндидер тәҗрибә алыр өчен, ниндидер гыйлем алыр өчен. Ләкин ул вакытта күп кенә китаплар, алар инде западны кыйммәтләр белән иде. Соңрак чыкты рус эшмәкәрләрнең китаплары, ләкин алар һәрберсе дә ничек күтәрелгәннәр, ничек бизнес эшләгәннәр, нинди ялгышлыклар кылган вакытта, үзләренең тормыш юлларын язган вакытта, шул үзләренең кыйммәтләреннән чыгып, үзләренең тормыш рәвешләрен тасвир иткәннәр иде. Ләкин ул миңа ышанмаган иде, миңа якын түгел. Без инде беләбез, безнең татар халкының һәм тарихыбызда күп кенә эшмәкәрләр булган. Ул эшмәкәрләрнең менә шундый китаплары булса, тормыш юлларын өйрәнсәң, дөрес кыйммәтләр белән булган, үзебезнең менә без бит инде әйтәбез, традиционный кыйммәтләр дип, шул кыйммәтләр белән булган бер китап булса бик яхшы булыр дип шундый уйлап куйган идем. Менә Аллаһның рәхмәте белән вакыт килеп җитте, үземнең китапны яздым. Мин инде монда тырыштым, шушы үземнең тормыш тәҗрибәмне, үземнең ялгышлыкларымны, үземнең ниндидер нәтиҗә ясауларымны һәм барсында инде шушы үзебезнең ислам кыйммәтләре белән Аллаһ Тәаләнең биргән тәкъдир аны кабул итү алып барыла шушы китапның башыннан алып ахырына кадәр шушы кыйммәтләр белән.
Дин һәм эшмәкәрлек бер-берсе белән килешәләрме?
Әлбәттә, безнең Мөхәммәд пәйгамбәрбез дә ул, әгәр дә безнең телдә әйтсәк, ул эшмәкәр булган, алып саткан, караваннар белән безнең хәдисләр дә бар. Әгәр дә кеше кәсеп итә икән, Аллаһ Таала бәрәкәт бирә, сатып алу, шуңа күрә әлбәттә безнең диндә бөтен нәрсә дә язылган, нәрсәдер уйлап чыгарырга да кирәк түгел. Гаделлек буенча, дөреслек буенча ничек алырга, ничек сатырга, шул ук берәр әйберне саткан вакытта аның берәр нинди начарлыгы бар икән, аны ничек бар шулай сатырга, чөнки Аллаһ Таала бәрәкәт бирүче. Болар барсы да бар, шуңа күрә бер-берсен тулыландыра. Инде әлбәттә менә бу китап киләчәк эшмәкәрләр өчен һәм шулай ук бүген көндә эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән кешеләр өчен бик файдалы булыр дип өметләнәм. Чөнки күп кенә кешеләр хата ясаганчы башка кешенең тәҗрибәсен үзләренә куллансалар, алар күпкә акыллырак булырлар.
Ильяс, менә син әйтеп үттең инде хата ясаганчы дип. Чыннан да татар халкы ул сәүдәгә бирелә, кайберләре хата җибәреп, соңыннан инде башка эшкә күчәләр. Менә аларга ниләр әйтер идең?
Хатасыз бердә булмый, беркем дә түгел, әүлия дә түгел, фәрештә дә түгел, һәрбер кеше нидер хата ясый, ләкин мин үзем ничек карыйм бу сорауга, ул һәрбер хата ул бер тәҗрибә. Шуңа күрә тормыш юлында ниндидер хата, их, менә шулай эшләдем, эшләмәгән булсам дип нәрсә турындадыр уйлап, борчылып кирәк түгел, чөнки алга барырга кирәк. Бездә әйтәләр бит татарларда, алга барыласың да тагын алга. Шуңа күрә беркайчан да борчылмаска бизнес килеп чыкмый икән, икенче сферадан башлап карарга мөмкин. Мин үзем дә менә бу тормыш юлында, менә бу лесенкалар бара, төрле-төрле сфераларда башлап, кайдадыр мине барып чыкмады, кайдадыр мин саттым ул эшемне бизнес итеп, кайдадыр минем барып чыкты, кайдадыр күбрәк, кайдадыр әзерәк. Ләкин ул тормыш юлы һәм ул Аллаһ Таала биргән юлда туктап тормаска, бер урында һаман алга барырга.
Бу китап ике телдә чыккан.
Әйе, мин инде татар баласы буларак, гади авыл баласы буларак, үзем татар телендә фикер йөртәм һәм инде аның асылы башы татар телендә язылды һәм шушы татар телен рус теленә күчердем. Инде аның ике телдә язылуын без инде һәрберебездә татар кешесе буларак безнең бурычыбыз үзебезнең телне саклау, яклау, киләчәккә тапшыру. Инде мин шушы максатны алга куеп, үземнең бер кичкенә генә булса да эземне калдырыйм, әлешемне кертим дип татар телендә яздым. Әлбәттә инде күп кешегә таралыш тап өчен рус милләт дусларыбыз да укый алсын, аңлый алсын дип рус телендә дә яздым һәм бер үк китапка яздым, бер үк китапка берләштердем. Чөнки бу китапны русчасын сатып алсаң да, аның татарчасы кулга эләгә, татарчасын сатып алсаң да, аның русчасы кулга эләгә. Кайбер рус дусларым да китапны алгачтын, менә без татарчасын да укып карадык әле дип, миңа шулай кызык иттереп, татарча да өйрәнә башладык синең китапны укып дип, шундый миңа кызык кына обратная связь дә бирәләр.
Эшмәкәрлекне башлап җибәрүче татар кешесе дә бар рус кешесе дә, башка милләт вәкилләре дә бу китапны алар, куян ала алалар.
Бу китапны бүген көндә минем социаль сетьләр аша мин эзләп табып, минем ашаларга була. Хәм шулай ук менә кичә генә кенә без менә куйдык Авитова һәм Татар китап нәшриятында шулай ук сөйләшү алып бара, анда да китап кибетләрендә булачак.
Ничә дәнә чыга ул?
1000 дәнә без аны чыгардык. Әгәр дә инде ул кызыксыну табылса, аның тиражын тагын бастыру бернинди авырлык тудырмаячак.
Бизнес белән шөгыльләнергә теләүчеләр тагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиешләр. Бу китаптан кала.
Бизнес белән шөгыльләнү ул бит инде акча эшләү генә түгел, ул беренчедән акчаны төрле яшьләргә була. Теләгем һәрбер эш башлаганда аның нинди файда китерәчәген безнең дәүләтебезгә, милләтебезгә, кешеләргә шул ниндидер бер проблеманы решать итә торган эш булса, инде без уйласак, карасак, бөтен бизнес ул кешенең ниндидер хәлен яхшырту, җиңеләйтү, синдә барышыңа күрә никадәр синең башлый торган эшең файда күбрәк китерә, шуның кадәр ул эш уңышка ирешәчәк. Менә шундый минем киңәшем. Мин Аллаһка шөкер, 5 вакыт намазда Аллаһ Таала кушканына үтәп, үзенә бер тәм үзенә бер максат һәм бер ышаныч тудыра. Бу китапны укучыларга һәм укыячак минем дусларыма дип әйтәм инде, чөнки һәрбер кеше менә бу китапны алып, әгәр дә укыса, инде ул минем өчен якынаячак. Мин инде бу китапта ачык итеп яздым үземнең ниндидер шәхси тормышымны да ачтым. Шуңа күрә мин бик шат булам. Мин аларга беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Иҗатым дип әйтсәм дә була, кызыксынып шушы китапны кулларына алган һәрбер укучыга беренчедән бик зур рәхмәтен әйтәсем килә һәм икенчедән аларга уңыш телим тормышларына бәрәкәт телим. Үзләренә нинди максат куйганнар, шул максатларына ирешүләрен телим.
Кайбер кешеләр сәүдәне яшьтән башлыйлар, ә кайберәүләр инде тормышы үтеп барган чакта шушы бизнеска күчәләр. Менә андый кешеләр.
Без инде беләбез, инде олы яшьтә дә зур эш башлаган, аны күрәбез, әйме. Шуңа күрә теләге булган, максаты булган кешегә яшь ул ниндидер бер киртә түгел.
Димәк, бу китапны һәр кеше алырга мөмкин.
Әйе, әлбәттә. Һәр кемгә кызык булган төше эшмәкәрлек, минем тормыш юлым, чөнки монда эшмәкәрлек һәм шушы минем тормышым тасвирлана.
Мөхтәрәм кадәшләр, бүген безнең тапшыруыбызда татарча һәм русча бер китапта чыгарган автор Ильяс Гыйматов катнашты. Сезгә уңышлар телибез, шушы китапны укып, безнең татар халкы, безнең Татарстанда яшәүче халыклар зур уңышларга ирешсеннәр. Сезгә уңышлар телибез.
Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгыз өчен сезгә дә һәм тыңлаучыларга тагын бер кат бик зур рәхмәтне җиткерәм.